ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. După polițiști și deținuți în cazul lui Andrei Brăguță, ar urma să dea socoteală și magistrați.
În cazul Brăguță, că a fost o eroare. În cazul Brăguță v-am spus că trebuia să meargă cu totul în alte demers.
La Chișinău, ministrul de externe al Lituaniei face un rechizitoriu al guvernării moldovene fără să se lepede cu totul de ea.
But we, so to say, impartial observers.
Nu vom fi însă doar niște observatori imparțiali. Vom fi pregătiți să vă oferim asistență acolo unde va fi nevoie de ajutorul nostru. Știm că asistența pe care o acordăm este valoroasă și în domeniile în care vom crede că această asistență chiar poate prezenta o valoare, ne vom implica și vom da o mână de ajutor.
Și România se simte parcă propulsată către centrul Uniunii Europene după discursul șefului Comisiei Europene despre viitorul Uniunii. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Aflat în vizită la Chișinău, ministrul lituanian de externe, Lina Slinkevičius, a criticat guvernările pro-europene pentru că au umbrit procesul de integrare europeană, permițând furtul unui miliard de dolari din bănci și alte acte de corupție. Slinkevičius a spus că Uniunea Europeană nu va mai tolera asemenea cazuri și că va evalua situația din Moldova, nu după declarații, ci după fapte concrete. Mai multe imediat în program. Avocații fostului premier Vlad Filat au declarat că au depus la Curtea Supremă de Justiție o cerere de recurs în anulare în dosarul lui Filat. Avocatul Igor Popa a cerut rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi decizii prin care Vlad Filat să fie achitat și eliberat din detenție, informează IPN. Fostul premier a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și corupere pasivă. Filat se declară nevinovat și a depus recent o cerere la CEDO. Rusia a început manevrele militare comune cu Belarus, numite Zapad 2017, în traducere Vest, nume ce pare să definească posibila țintă acestor exerciții. Rusia insistă că manevrele, ce vor dura o săptămână, sunt strict defensive și Belarus a încercat să înlăture îngrijorările occidentale, anunțând că manevrele nu violează acordurile internaționale. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, la aplicațiile ce au loc de-a lungul graniței cu Lituania și Polonia, în enclava Kaliningrad și în mai multe regiuni din nord-vestul Rusiei, participă aproape 13.000 de militari, dar unii observatori sunt de părere că ele ar putea implica până la 100.000 de persoane. În paralel, în vestul Ucrainei au loc exercițiile multinaționale Rapid Trident, ce reunesc 2.500 de militari din 14 țări membre ale NATO și partenere, inclusiv Republica Moldova. O nouă rundă de negocieri pentru pace în Siria, a șasea la număr, a început în capitala kazahă Astana, cu participarea delegațiilor din Rusia, Iran și Turcia. În ciuda obiecțiilor anterioare față de prezența delegației iraniene, la discuțiile de două zile de la Astana au sosit și reprezentanții Statelor Unite, care s-au arătat îngrijorați de așa-numitul rol de garant al Iranului în reglementarea pașnică a crizei siriene. Negocierile decurg separat de cele de la Geneva, care au loc sub egida ONU. Ministerul kazah de externe a anunțat că pe agenda se află coordonarea operațiunilor din zonele de deescaladare și crearea unor forțe de supraveghere în provincia Idlib de la granița cu Turcia. Și Consiliul Uniunii Europene a extins cu încă o jumătate de an sancțiunile împotriva unor persoane și organizații în legătură cu încălcarea suveranității Ucrainei. Pe listă se află 149 de persoane fizice și 38 de persoane juridice, între care și noul ambasador al Rusiei în Statele Unite, Anatolie Antonov. Atât.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știrile la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. După furtul miliardului, vizitele oficialilor europeni la Chișinău s-au cam rărit, iar trecerea la sistemul electoral mixt n-a ajutat nici ea la refacerea punților. Astăzi s-a aflat totuși la Chișinău un ministru de externe european, anume Linas Linkevičius al Lituaniei. Declarațiile lui n-au avut însă nici pe departe entuziasmul și dulceața de altădată. El a făcut mai degrabă un rechizitoriu al greșelilor guvernării moldovene, urmat, totuși, de promisiunea că Bruxelles-ul încă este dispus să ajute Moldova să se îndrepte. Detalii are Ala Ceapai.
Ne amintim că acum câțiva ani forțele care se declarau pro-europene au facilitat furtul miliardului din bugetul de stat și acțiuni de corupție foarte sonore, a constatat fără amenajamente ministrul de externe lituanian la o conferință de presă cu omologul său moldovean. Linas Linkevičius a subliniat că Uniunea Europeană nu va tolera niciodată un asemenea comportament. Aceste acțiuni nu au nimic în comun cu valorile europene, a spus el, insistând că aceste fenomene inadmisibile trebuie combătute. O să judecăm în continuare după fapte și nu după sloganuri și declarații, a atenționat diplomatul european. El a precizat că de la Moldova se așteaptă rezultate concrete și tangibile în lupta împotriva corupției, în fortificarea instituțiilor democratice și în alte domenii. Vrem să vedem și o anchetă a furtului din sectorul bancar și vrem să vedem o mass media cu adevărat independentă și imparțială, a mai spus ministrul de externe lituanian. Cu referire la recenta modificare a sistemului electoral, Linas Linkevičius și-a exprimat regretul că recomandările Comisiei de la Veneția nu prea au fost luate în calcul, contrar așteptărilor Uniunii Europene. În pofida tuturor acestor derapaje, Uniunea Europeană, inclusiv Lituania, mai sunt dispuse să ajute Moldova, a promis diplomatul.
Nu vom fi însă doar niște observatori imparțiali. Vom fi pregătiți să vă oferim asistență acolo unde va fi nevoie de ajutorul nostru. Știm că asistența pe care o acordăm este valoroasă și în domeniile în care vom crede că această asistență chiar poate prezenta o valoare, ne vom implica și vom da o mână de ajutor.
Diplomatul a mai spus că Lituania a realizat în ultimii ani în jur de 100 de proiecte în Republica Moldova. El a reconfirmat disponibilitatea țării sale de a consilia și asista în continuare Moldova în domenii ca administrația publică, sectorul fitosanitar, sectorul financiar bancar și lupta împotriva corupției. Singura întrebare pe care au putut-o adresa jurnaliștii a vizat intenția anunțată recent de Partidul Democrat de Guvernământ de a introduce în Constituție sintagma integrare europeană ca țintă strategică a Republicii Moldova. Era discreția voastră ce prevederi să fie introduse în Constituție, a spus diplomatul lituanian. El a reiterat că Uniunea Europeană va judeca însă după evoluțiile care se produc în Moldova și progresele obținute pe agenda de reforme, dar nici de cum după declarații sau sloganuri. Ministrul de externe al Lituaniei a participat azi la Chișinău și la o conferință despre mass media din Republica Moldova, la care s-a vorbit mai mult despre propagandă și măsuri de combatere a acesteia. Linas Linkevičius a spus între altele că lupta împotriva propagandei externe este importantă, dar că nu trebuie ignorată și cea internă, atunci când media este monopolizată. La aceeași conferință, ambasadorul SUA în Moldova, James Pettit, și-a exprimat regretul că majoritatea holdingurilor media din Moldova rămân a fi concentrate în mâinile câtorva politicieni. Democrație puternică necesită o media independentă, iar pluralitatea surselor să nu fie afectată de interese de business personale, a punctat diplomatul american. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe fondul indignării publice, autoritățile moldovene au anunțat că ei vor cerceta pe magistrații implicați în cazul lui Andrei Brăguță, după ce mai devreme îi reținuseră pe gardienii și deținuții aflați în preajma tânărului în ultimele ore ale vieții sale. Nicu Gușan are detalii.
Săptămâna trecută, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, anunțase că inspecția judiciară din cadrul CSM s-a autosesizat în cazul Brăguță. Drept urmare, membrii CSM ar trebui să examineze legalitatea deciziei luate de magistratul Iulie Obadă în următoarea ședință a CSM-ului programată pentru acest sfârșit de săptămână. Recent însă, procurorii au anunțat că au sesizat și ei consiliile disciplinare atât din cadrul CSM, dar și pe cel al procurorilor, care vor investiga acțiunea persoanele judecătorului Obadă, dar și a procurorului Ivan Filimon. Din declarațiile făcute de acuzatorii de stat, înțelegem că atât judecătorul cât și procurorul care a cerut aplicarea măsurii de arest preventiv ar fi încălcat codul de procedură penală. Cu alte cuvinte, sugerează procurorii, printre care și Adrian Mircos, șeful Direcției Urmărire Penală și Criminalistică a Procuraturii Generale, Andrei Brăguță ar fi fost arestat ilegal.
În cazul Brăguță, că a fost o eroare. În cazul Brăguță v-am spus că trebuia să meargă cu totul un alt demers. Și aici, păi dacă e evident că trebuia să meargă tot cu un alt demers, atunci nu avea rost demersul pentru arestarea preventivă.
Procurorii susțin că Andrei Brăguță trebuia să fie plasat într-o instituție specializată, întrucât el suferea de o dizabilitate mentală, iar legea interzice plasarea în izolatoarele de detenție ori penitenciare a persoanelor cu dizabilități mentale. Pe de altă parte, magistratul Iulie Obadă de fiecare dată a spus presii că a decis să emită mandatul de arest pentru că l-ar fi văzut pe Brăguță că avea un comportament agresiv.
Și mai bine, asta Andrei 10, 20 sau 30 zile sub arest, să-l duc să facă ceva în stare. Cu intenția că îl trimit în securitate acolo, nu cineva să facă ceva cu dânsul.
Într-un recent interviu pentru Europa Liberă, președintele CSM, Victor Micu, sugera că judecătorul Obadă ar putea evita sancțiunile în cazul în care se adeverește că nu i-au fost prezentate documente care să confirme dizabilitatea lui Brăguță. Andrei Brăguță a fost reținut de poliție în data de 15 august pentru încălcarea regulilor de circulație și pentru că s-ar fi comportat agresiv cu agenții de patrulare. La aproape două săptămâni de detenție, el însă a decedat. Expertiza medicilor a arătat că victima a murit din cauza unei pneumonii dezvoltate în detenție. Andrei Brăguță ar fi fost bătut în izolator. 7 persoane, dintre care 3 polițiști și 4 colegi de celulă cu Brăguță, sunt suspectați de implicare în acest caz tragic. 2 angajați ai instituțiilor penitenciare au fost demiși, iar unul a fost sancționat disciplinar pentru că nu a examinat la timp starea lui Brăguță. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a ținut miercuri un discurs despre starea Uniunii Europene, care continuă să stârnească ecouri, inclusiv în România, o țară menționată de șeful executivului european într-un context aparte, ca viitoare gazdă a primului summit european după ce britanicii vor fi ieșit efectiv din Uniunea Europeană. De la București relatează Sabina Fati.
După discursul șefului Comisiei Europene privind starea Uniunii, reacțiile din România sunt mai degrabă efuziuni decât modalități de raportare la proiectul european de viitor prezentat de Jean-Claude Juncker. Nu există astfel niciun răspuns față de ideile atât de bine primite de grupul Spinelli, cum este cunoscută componenta federalistă a Parlamentului European. Este vorba despre unificarea conducerii Uniunii Europene, eliminarea componentei interguvernamentale și liste transnaționale la alegerile europene. Nici față de formulele lui Juncker legate de migrație, liderii români nu și-au exprimat nicio părere. Tăcerea politicienilor români se prelungește și asupra declarațiilor despre Turcia, partener strategic al României. Juncker a spus apăsat că o adeziune a Turciei este exclusă pe moment, fiindcă Ankara se îndepărtează cu pași gigantici de Europa. Țara aflată la periferia Europei, România a fost citată de 4 ori în discursul președintelui Comisiei Europene, atunci când a amintit că 2018 este anul în care Estonia, Letonia, Lituania și România își sărbătoresc centenarul, când a propus organizarea primului summit al Uniunii post-Brexit la Sibiu în martie 2019, când a vorbit despre lărgirea Schengen și despre copiii care mor fiindcă nu sunt vaccinați împotriva rujeolei, o boală de mult eradicată în statele civilizate ale continentului. Președintele Klaus Iohannis a apreciat în mod deosebit mesajul de unitate al Uniunii Europene și de consolidare a proiectului european, potrivit unui comunicat de presă remis de Palatul Cotroceni. Iohannis a adăugat că viziunea lui Juncker este în deplină concordanță cu cea a președinției române și crede că e importantă instituirea unui instrument de sprijin pentru țările membre ale Uniunii care aderă la zona euro. euro, așa cum a propus Jean-Claude Juncker. Liviu Dragnea, liderul coaliției de guvernământ, l-a lăudat excesiv pe șeful Comisiei Europene, sugerând că i-a plăcut mai cu seamă propoziția statul de drept nu e opțional în Uniunea Europeană. Acest principiu a fost menționat cu referire la nevoia unui proiect european care să fie bazat pe libertate, egalitate de șanse și statul de drept. Dragnea a înțeles în acest enunț că legea trebuie să aibă mușchi, nu mușchiul trebuie să aibă lege. Este o expresie cu foarte mult adevăr, insistă președintele socialdemocraților. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că Juncker are o abordare favorabilă României în privința aderării la spațiul Schengen pentru că știe mai bine decât alții realitățile din țară. În citirea lui Tăriceanu, Juncker ar fi favorabil schimbărilor pe care le preconizează coaliția de guvernământ în justiție pentru că România trebuie să revină la normalitate. În schimb, eurodeputatul liberal Cristian Bușoi crede că viitorul summit al Uniunii Europene de la Sibiu va reprezenta startul unui nou proiect de țară pentru România, argumentând pe de altă parte că aplanarea diferențelor est-vest ține și de determinarea estului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare transmitem rubrica Lumea din jur, realizată de Diana Răileanu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Satul Cinișeuți, o localitate aflată la 100 de kilometri de capitală, ar putea da oricui lecții de toleranță și bună înțelegere între oamenii de diferite etnii și cu venituri diferite. În sat este o importantă comunitate de etnici ucraineni și romi, iar în fiecare familie se vorbește pe lângă limba română, cel puțin rusa sau ucraineana. Este și cazul soților Veceslav și Olga Mereuță, el moldovean de origine romă, ea cu părinți din Ucraina, care au venit în Moldova la începutul secolului trecut. Între ei comunică în română, cu copiii în rusă, iar cu rudele din partea soției în ucraineană.
Jumătate de sat vorbim numai limba ucraineană.
Больше на трёх языках общаемся.
Да, три языка получается мы разговариваем. Русский, украинский и молдавский. Așa e vatra noastră, așa e vatra satului. Pierdere niciodată nu a fost de la asta. Sunt și romi care vorbesc țiganește, noi nu înțelegem, dar nu se supără lumea, văd că ei vorbesc în țiganește, dar ucrainenii grăiesc numai pe ucrainești. Se împacă, da, mă rog. Mai sunt probleme așa ca în fiecare sat, dar nu e așa de strașnic.
Datorită diversității etnice și mai ales toleranței de care dau dovadă sătenii de la Cinișeuți, localitatea s-a regăsit pe lista celor 12 sate în care a ajuns Orchestra Națională de Tineret a Republicii Moldova în cadrul proiectului muzical Lala Play. 9 muzicieni și 5 jurnaliști s-au aventurat într-o expediție de 2 săptămâni în care și-au propus să popularizeze simfonii celebre și în același timp să vorbească despre provocările sociale din Republica Moldova. Selecția nu a fost ușoară, spune directorul orchestrei Andreano Marian. La început au făcut o listă cu peste 200 de localități, iar apoi lista s-a subțiat până la 12 sate și 8 provocări sociale.
Noi nu venim în locație ca să arătăm că noi suntem nu știu ce acolo experți. Din potrivă, noi venim ca noi să învățăm de la voi și viceversa. Adică noi venim să vă cunoaștem, să vorbim ce mai faceți, cum merge viața. Și muzica clasică, adică asta ar fi un instrument de coeziune și de comunicare. Care e reciprocă. Tot proiectul este mult mai mult decât muzică. Sincer, după fiecare zi suntem tot parcă mai optimiști și de fapt începem să îndrăgim, știți, spațiul ăsta așa cum este el.
Și așa, pentru cel puțin o oră, stadionul din satul Cinișeuți s-a transformat, metaforic vorbind, într-un ateneu. Malul Râului Saharna, care trece prin localitate, a servit drept scenă pentru cei nouă muzicieni, iar sătenii și-au făcut loc pe iarbă. Sătenii de la Cinișeuți nu-și amintesc să se fi organizat vreodată un concert de muzică simfonică în localitate. Claudia Cușnir, trecută de vârsta pensionării, s-a prins în dans imediat ce muzicienii au început să interpreteze un vals al compozitorului Eugen Doga. I-am cules impresiile în timp ce își trăgea sufletul.
La noi așa ceva nu s-au petrecut concerte de astea de muzică simfonică. De obicei noi, la noi dacă cândva, muzică populară, concerte așa slăbuți. Dar asta o leacă, mi-e dezvoltă. Mie îmi place tipul de Bach, îmi place vals, Strauss.
Compozitorul Marian Ungur este cel care a ales muzica pentru concertele în aer liber. Chiar dacă se crede că publicul, în special cel din zonele rurale, este deseori inocent în fața muzicii clasice, reacțiile oamenilor i-a impresionat pe interpreți.
Și chiar ne-au făcut și complimente, s-au apropiat de noi. La Cinișăuți au venit vreo 10 copii în jurul meu și se minunau de clapă, posibil n-au cântat la pian, eu nu știu. Dar eu am rămas foarte impresionat și noi primim o emoție și o energie de 10 ori mai mare posibil decât ei.
Tinerii muzicieni din Republica Moldova, unii stabiliți în străinătate, și-au făcut o tradiție din a reveni acasă pentru a cânta deseori gratuit în fața publicului de la sate. E și cazul proiectului Moldo Crescendo, inițiat de 9 tineri interpreți care, de vineri, încep turneul Bach la Casa de Cultură. Datorită lor, muzica clasică va răsuna pe viu în locuri în care poate nu a ajuns niciodată. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur puteți asculta joia viitoare.
Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Se locuiesc și se trăiesc pe toate continentele, nu sunt atât de multe.
Specialistul în sănătate publică globală Liviu Vedrașco are un scop.
Se influențesc prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașco are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început pe pământul meu, unde să cresc copaci, să fac agricultură.
După 20 de ani mai are vreo 3 continente și revine.
Alexandru Efteode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit. La Radio Europa Liberă.
Clic, descarcă și ascultă.
europa.libere/politigraf.
Cu puține zile înaintea alegerilor generale din Germania de luna aceasta, atmosfera campaniei se încinge. Și asta datorită mai ales naționaliștilor și mai ales în landurile din estul țării, foste comuniste. De la Berlin relatează corespondentul Europei Libere, William Totok.
Merkel să dispară. Acest slogan se scandează la mitingurile electorale organizate de grupuri și partide ale naționaliștilor germani. Mai ales în estul Germaniei, unde Angela Merkel este întâmpinată cu ostilitate crescândă. Unul dintre partidele care incită spiritele este Alternativa pentru Germania, AfD, care la alegerile generale din 24 septembrie are șanse mari să intre în Bundestag. La un meeting electoral care a avut loc la începutul săptămânii la Jena, a vorbit și Alice Weidel. Candidata de frunte a AfD a atacat-o dur pe Angela Merkel.
Sie hat Europa gespalten.
Merkel trebuie trasă la răspundere pentru politica ei și deferită justiției, a spus Alice Weidel în cuvântarea ei electorală, însoțită de ropote de aplauze. Se știe că AfD-ul are o puternică bază de susținere în rândurile strămutaților germani din Rusia. Există însă și mulți alți simpatizanți cu rădăcini în estul Europei, inclusiv din România. Unul dintre aceștia este Marcus Cornel Fronmeier, președintele tineretului AfD. Fronmeier s-a născut în 1991 la Craiova și este un apropiat al lui Hans Thomas Tilschneider, născut în 1978 la Timișoara, deputat AfD în Parlamentul Regional din Saxonia-Anhaltină. Fronmeier candidează pe lista AfD în landul federal Baden-Württemberg și va fi, după toate probabilitățile, deputat în viitorul Parlament German. El face parte din așa numitul grup al putiniștilor. Tot pe lista AFD din Baden-Württemberg candidează și Raimund Hoffmann. Acesta s-a născut tot în România, ca și colegii săi Frohnmayr și Tilschneider. El deține totodată funcția de vicepreședinte al organizației de tineret al AFD și este practic al doilea om în această organizație, după președintele Markus Frohnmayr. Hoffmann este și unul dintre fondatorii filialei PEGIDA, acronim pentru Mișcarea Radicală de Dreapta, Patrioți Europeni contra Islamizării Apusului, din landul Baden-Württemberg. Hoffmann s-a născut la Arad în 1987 și este un admirator al liderului Fidesz și premier al Ungariei, Viktor Orban, care s-a pronunțat pentru o politică iliberală.
Viktor Orban, einer der besten Politiker in Europa ist.
Viktor Orban este unul dintre cei mai buni politicieni din Europa, a declarat Hoffmann. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Politicieni și comandanți militari din Irak și din Statele Unite spun mereu că în Irak organizația extremistă Statul Islamic este aproape înfrântă. Cât de aproape de adevăr sunt aceste afirmații și ce consecințe va avea victoria eventuală a coaliției internaționale de ordin practic, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Înfrângerea ISIS este motiv de satisfacție pentru irachieni, dar există și un pericol ca să fie restabilite condițiile care au dus la ascensiunea rețelei teroriste islamiste în 2014. De acum, facțiuni sunite, șiite și curde se înfruntă pentru teritorii și resurse. La aceste rivalități se adaugă misiunile gigantice de a reface localitățile distruse, a reprimi milioane de refugiați și a reconcilia comunități care au preferat acum câțiva ani pe ISIS în defavoarea propriilor administrații. Dacă aceste obstacole nu sunt depășite, pot fi create condiții pentru o insurgență similară celei din 2003, care în cele din urmă a adus pe scenă gruparea ISIS în 2011. Imperativul înfrângerii statului islamic a unit comunitățile etnice din regiune, dar acum există indicii că disensiunile revin. Provincia kurdă intenționează să organizeze un referendum vizând independența în ciuda opoziției Iranului, Turciei și Statelor Unite. Firește că frontierele unui stat al curzilor sunt disputate și o astfel de idee va avea mulți dușmani în regiune, în special în țările cu minorități kurde. Disensiuni există și în sânul comunității șiite, cu privire la raporturile cu Iranul, la cele cu America, cât de departe să se meargă cu reconcilierea între suniți și șiiți. Aceste conflicte se vor accentua în preajma alegerilor din primăvara lui 2018, când șiiții vor încerca probabil să-și mărească prezența în Parlament. Suniții sunt într-o situație grea, cu circa 2 milioane de refugiați, în timp ce restul de 3,2 milioane trăiesc în majoritate în sărăcie. Statele Unite consideră că state arabe, între care Arabia Saudită, trebuie să financeze redresarea regiunii, în condițiile în care Statele Unite și aliații lor au cheltuit mult pentru a elibera teritorii din Irak. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul ediției este Dorin Galben de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri 15 septembrie, jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un reportaj special din regiunea transnistreană, unde localnicii sunt speriați că Republica Moldova pune la cale blocarea autorităților de la Tiraspol și se pregătește de război. Asemenea informații sunt difuzate în ultima perioadă la televiziunile și radiourile din stânga Nistrului. Irina Tabaranu a realizat un vox cu cetățenii simpli și a ajuns la concluzia că majoritatea oamenilor consideră că la noi protestele nu mai pot schimba nimic, atâta timp cât sunt organizate de partidele politice. Există și opinii că dacă manifestanții ar fi într-un număr mai mare, atunci revolta socială ar avea o continuitate și un impact mai pronunțat. și jurnalistul Pavel Păduraru vine cu un comentariu despre protestele care urmează să fie organizate în Republica Moldova. El consideră că protestatarii ar trebui să ceară acum insistent demisia președintelui Igor Dodon. În timpul de mâine avem un material documentat din Arhivele Naționale despre represiunile religioase din timpul ocupației sovietice. În numărul din această săptămână am discutat cu șefii unor instituții de presă despre cazul fotoreporterului Constantin Grigoriță, căruia nu îi se permite să intre la evenimentele organizate de președintele Dodon. Ca și în edițiile precedente, în cea curentă, cititorii Timpului pot găsi alte subiecte sau editoriale actuale din domeniile politic, economic, cultural și social.
A fost Dorin Galben. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.